24 минути остава до 4. Вие сте със следобедния блок на Дарик. Преди два дни беше 21 януари. И знам какво си мислите, че отново ще ви говоря за 20-та годишнина на Дарик. Не! Заради 20-та годишнина на Дарик пропуснахме да обърнем необходимото внимание на едно събитие, което беше в 292-а аудитория в северното крило, четвъртият етаж в ректората Свети Климент Охридски в Софийският университет при Мамута 7. Седма част. Учени, поети, музиканти, роботи, срещи около човешкото. Едно четене на поезията на Иван Ланджев в съпровод на Георги Георгиев от група Остава. Ето това е събитие, на което съжалявам, че не можах да присъствам. Иван Ланджев ми е на гости, за да компенсираме малко или много липсата ми тогава. Здравей, добре дошъл, много ми е приятно.
Здравей, ми е приятно.
Как ми е на събитието? Имаше ли достатъчно учени, поети, музиканти, роботи?
Ами от към роботите беше дефицит.
Закъсахте го от към роботи.
Закъсахме от към роботи, да. Но замазахме положението. Не, в общи линии стана. Получи се. Аз се опитвам по-обрано да реагирам постфактум, да не се впечатлявам толкова. Не, понеже получих чудесни отзиви на хора, дойдоха доста хора, изглеждаха доволни, хареса им, но аз винаги си търся такива малки неща, които да ме ядат после отвътре.
Да те държат на земята.
И едно от тия неща, може би, беше звука. Но в общи линии, не, мина чудесно и за мен беше удоволствие. Аз знаех, че ще бъде такова, понеже първо си чета новите неща и това, доколкото са нови, ме ентусиазира. Интересно ми е да го правя все още. Освен това, правим четенето с Жоро от Остава. Аз съм фен Остава. И третото нещо, което ми беше много интересно вечерта, е, че за пръв път видях съименника си, професора по математика Иван Ланджев. И го слушах да говори. Така че за мен беше много приятна вечер и изглеждаше, че и за хората е такава.
Чета нови неща. Има един такъв малко деликатен момент, когато поета чете собствените си неща. Ти трябваше ли да го преодолееш? Някаква вътрешна пречка да четеш пред публика? Все пак интимно нещо като поезията.
Аз знам за какво говориш, защото това се случва с доста пишещи колеги. При мене сякаш от само себе си стана това преминаване от написването на текста до четенето му пред хора. Тоест аз не изпитвам от самото четене пред публика не изпитвам свян или някакво такова притеснение. Чета си нещата пред публика. Единствените притеснения, които съм изпитвал по време на четения, са били около смисъла. Често си задавам въпрос дали това, което съм приел да участвам сега, има смисъл, добре ли е и така нататък. Но относно четенето на самите текстове, аз нямам проблем с това. Има много добри поети, които пословично четат нещата си лошо. Говоря в световен план, велики, гениални поети изпълняват пред публика лошо нещата си. Има и такива, които четат прекрасно. Аз се надявам на мен да ми се получава добре. И така.
Мен, честно ти кажа, повече ме интересува онзи аспект, не е мой термин, а такъв на вид ексхибиционизъм душевен, който поета има, когато разкрива интимните си усещания пред една събрала се публика, която може веднага да не го разбере.
Да,
може да хареса това, което звучи, но да не го разбере истински. И за това някак си да четеш нещо толкова скъпо, мило, толкова лично на хора, които следват ритмиката на думите ти и не вникват веднага, може би понякога е дразнещо. Не знам, затова те питам, дали такъв ексхибиционизъм е имало. Вероятно има. Вероятно, да.
В самите си корени поезията има известен заклинателен такъв характер.
Да.
Има характер на нещо, което увлича, когато бива чуто. Тя е ритмична, първо място, независимо дали стихът е свободен или както казва Бродски, ако стихът е свободен, свободен от какво е. Дори да пишеш бял стих, пак има вътрешен ритъм. Ти, четейки го пред хора, можеш да ги увлечеш. Като тук пък държа да подчертая, че не съм това, което сега е модерно се нарича слам поет, перформанс поет. Тоест, да, аз не разчитам толкова на живото изпълнение, просто това е добре известен традиционен начин да си представиш нещата на хората. Аз разчитам на текста. Тоест, не ме впечатляват дълбоко такива опити за оригинални чине, недомислени перформанси и т.н. Дори много пъти съм се отнасял скептично и към четене заедно с музика. Понеже нещата понякога стават еклектични и самоцелни. Тоест не е ясно защо, примерно, ти четеш стихотворение, отзад някой свири, зад те прожектират кадри. Идеята не е ясна, това не е хомогенно и не е ясно въобще кой какво прави и защо го прави. Но случая сега при Мамута смятам не беше такъв, понеже нещата с музиката на Жоро паснаха и мисля, че имаше идея за цялата работа.
Аз всяка да те слушам, добре, че не са дошли роботите, защото те нямаше да разберат това. Каква е най-странната критика? И под критика тук разбирам дори така в свободен разговор, споделено мнение за поесията ти. Не може да не след това четене или след каквото и да, дори сред обикновена среща, да не получаваш някакви коментари.
Получавам, естествено, че получавам, но... Аз самия работя много, много сериозно върху подобряване на собствения си критерий, защото първо и преди всичко съм фен на поезията и фен на литературата. И всъщност хората, от които се уча, са гениални мъртъвци. И ако искаш да напредваш в тая работа, трябва да контактуваш с умрели хора, да ги четеш постоянно и т.н. Те ме впечатляват много повече. Естествено, лаская се като чуя добри отзиви, има нещо дразнещо като чуя лоши отзиви, но опитвам се да ги отсявам на база на това доколко са обосновани. Понеже България е малко място, литературната среда пък е съвсем махленска и локална, такава кафеджийска, всеки познава всеки, и много често като получиш критика, тя не е критика към текста, е критика към тебе.
Теб самия, да.
А мен това не ме вълнува, т.е. аз не държа тия хора, които идват на четенията ми или които си купуват книгата ми или които четат в интернет, аз не държа да ме харесват мене. Достатъчно е да кажат, че написаното е добро и тогава аз съм си свършил работата. Ако искат мене, може да ме смятат за пълен буклук. Нямам никакъв проблем с това. Стига текста да се уважава и да се... Но знам, че е трудно, щекотливо. Аз самия съм го изпитвал. Чета текст на писател, когато познавам и не ми харесва. И ми е трудно да му го кажа. Трудно е, понеже всички се познаваме тук. А не би трябвало да е така. Би трябвало да можеш смело да кажеш кога.
Аз честно ти кажа, не знам изобщо какъв е смисъла на критиката към поезията. Не е ли само някакъв емоционален шум това? Не да знам. Има ли смисъл за самия поет, за този, има, който го казва?
Има просто качествените критици са малко, защото това е трудна работа, нали? Да. Популярно и това схващане, че критиците са неуспели писатели, но както казва Елият, повечето писатели също са неуспели писатели. Да. Тъй, че изисква се много специфичен талант за това да бъдеш добър критик.
Да. И много е хубаво, че и повечето критици са неуспели критици всъщност.
Да,
тая връзка.
Наистина. И то не знам дали критиците са плод на тая покварена среда или пък средата е плод на немощна критика. Може би е в някакъв взаимен процес и едното и другото си влияят лошо взаимно, не знам точно, но има разбира се примери, има имена на български критици, които можем да кажем със спокойствие и със увереност, че са добри, но те не са много. Той с писателите е така. Аз се опитвам наистина да реагирам като читател преди всичко. Зная какво ми харесва, зная какво не ми харесва. Това, което ми харесва, е много по-малко и мисля, че така е правилно и така е добре. Защото пък когато нещо ти хареса, наистина те отнася и те впечатлява. И се опитвам да понасям нормално критиките. Ако са обосновани, окей, готов съм да слушам.
Как би реагирал на награда от хора, които всъщност нямат отношение към поезията? или откровенно не те разбират, примерно. Защото, питам те за това, пак е странно да награждаваш поетите, да ги отличаваш, да казваш кой е първи и кой застава зад него тази година, примерно. Но това, да кажем, е добронамерено направено. Често пъти за тая добронамерено се крие някакво неумение или кой знае какво. Так, как гледаш изобщо на наградите?
И аз имам известен опит в тая работа, да, с наградите.
Питам, да.
И много са интересни процесите, които ги съпътстват. Понеже, естествено, няма как наградата да е ръководно нещо в поезията. Тя не влияе на текстовете. Ти пишеш добри или лоши стихотворения, независимо от това дали си взел награда. Много лоши поети също печелят награди. Но е интересно как променя мнението на хората. Да речем, едни и същи хора четат нещата ми след като се разбрали, че съм спечелил национална награда за поезия и казват: аха, да, виж, това е... Наистина, това е добре, спорано не...
ако не знаеш, че е спечелил, нямаше да обърна
внимание. Така че явно все пак това оказва влияние. Пък и аз съм имал късмет с наградите, които съм печелил. С риск да прозвучи претенциозно, мисля, че наградите, които съм печелил, не са от пошлите, покварени и тъпи награди, защото има и такива. Да речем, наградата за дебют за първа книга «Южна пролет» ми струва важна награда.
Да.
И като гледам списъка на хора, които са е печелили, се чувствам спокоен, че не съм в лоша, в грешна компания. По същия начин е с Веселин Ханчев, който е национален поетичен конкурс за млад автор до 25 години. И е много добра традиция, понеже някои от най-добрите ни писатели, които станаха известни 90-те, също са печелили този конкурс. И тя е такава традиция, която сама си отглежда поети. Понеже като минат няколко години, откакто си бил лауреат, те те канат да участват в журито. И аз по същия начин преди 2 години участвах в журито на този конкурс. И колелото се върти по този начин и това е пример за награда, която е смислена. Понеже наградата, която ти се дава, е издаване на първа стихосбирка. И да речем, аз преди този конкурс не бях сигурен доколко целенасочено ще се занимавам с това. И като ми казаха: ето сега ще издадеш първа стихосбирка, това ми даде стимул. Така че, особено за млади автори, е смислено да участват.
Като те слушам, Иване, ми прави впечатление, че едновременно си и честен, и деликатен. Често пъти поетите държат само да са честни. Ако решат да са само деликатни, това понякога им играе лоша шега. В някакъв смисъл.
Не знам, не се старая умишлено да бъда деликатен, нито честен. Специално вътре в поезията, вътре в текста, честността не е основна добродетел. Много пишещи хора се заблуждават, че стига да са честни, всичко е наред вече. Да. И всъщност не е така. Просто трябва да пишеш добре, ако искаш, измисли всичко, излъжи. И ако е написано добре, хората ще вярват много повече, отколкото на лош писател, който пише честни неща.
На коя редакция спираш?
Сам собствените си неща.
Собствените си.
Ами сега за втората книга с поезия, която правя вече 3-та година, е много изморителен процес на саморедактиране. Много бавно, много по-бавно ги работи нещата и до последно не се отказвам. Не знам, рано или късно идва някакъв момент, в който си казвам: това е така.
Не го пипай повече.
Така е, да. Но редактирам доста. Тоест дори стихотворението да ти хрумне наведнъж, както е възможно да стане, не че става много често, но става, дори да ти хрумне наведнъж, изчакай да мине малко време и после пак го погледни внимателно, защото има какво да се... Не разбирам хората, които казват, че трябва да пишеш спонтанно и да го оставиш така и... Това е, не е читава работа.
Какви са ти наблюденията около... Да не влезем в някой глупав термин, така поетичната среда. Много хора пишат. Напоследък това е някакси новата мода. По-малко четат, много повече пишат и каквото и да напишат, се имат за поети, което е голямата им грешка. Как би го коментират? Понякога дори е обидно за един поет.
Много хора пишат и пишат много.
Пишат много, да.
Вредно, защото по-моему един поет трябва да пише възможно по-малко.
поезията?
Що се отнася до поезията му? Сега той може да работи други неща, свързани с писане, може да пише статии, есета, сценарии, разкази, каквото си иска, но по отношение на поезията си трябва да бъде безкомпромисен и сериозен, понеже това е най-сериозното нещо и трябва да внимаваш с това. Не можеш да бълваш стихотворения постоянно и да смяташ, че са окей. Няма как да са окей.
Да.
И наистина има в... Тя се наблюдава, тя е такава градска мода. В София, може би в още един-два града, има кръгове от хора, за които това е готиното нещо, това е модерното нещо, събират се, четат си взаимно нещата, което не е задължително лошо.
Това
е хубаво, но трябва да има сито. Свободата, която интернет ни даде и на изразяване, до голяма степен пък уеднаквява всичко, което излиза. Понеже всеки може да напише каквото си иска, да го публикува в блога си или на някаква друга платформа в интернет. И за много читатели, които не са изкушени, няма разлика.
Няма разлика, това е.
А всъщност разлики има и те са грандиозни.
Как ще се казва книгата ти?
Нямам идея.
Нямаш идея се още.
Не знае.
Много бих се радвал да ми гостуваш и преди да е готова, и преди да си завършил редактирането. Аз съм много внимателен и деликатен към четенето в ефир, специално в радио ефир, но бихме могли да направим такъв експеримент следващия
път. Аз после със сигурност ще дам и на редактор. Това е нещо друго, което мисля, че е важно и не трябва да се пренебрегва от пишещите. Това, което каза, освен че има много пишещи и пишат по-много, много от тях не смятат, че имат нужда от намесен редактор.
Да, не дават никой да пипне
думата. Това е адски важно. Всъщност много е важно да имаш редактор и той да е съвестен и добър редактор.
Да.
И да те спира и да те реже.
Казвам. На 21 януари, завчера, в Софийският университет, при Мамута 7, поезията на Иван Ланджев, изчетена от самия него, Георги Георгиев от Остава, музикален акомпанимент. Тук свършваме нашия разговор. Надявам се да се видим пак скоро. Си поприказваме за каквото ни хрумне. След новините в 4 часа продължаваме с други теми. Иван Ланджев на гости в Следобедния блок. Къде завършват мислите? Какви са думите, които пееш? Субтитри искам се да разбера. Дали светът се върти около?